From the conference center at
Siin Salt Lake City templi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi pühapäeva pärast lõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi pühapäeva pärast lõunasel istungil. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kirikuliikmeid ja sõpru kõikjal, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande vahendusel osa saavad. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel, Orelil saadavad Richard Elliot ja Brian Mathias. Koor alustab istungit lauluga Särab isa armu valgus. See järel teeb alguspalve vanem Weatherford T. Clayton 70. Pärast mida laulab koor laulu Karjase südames kallid. meie kallis taevane isa, me oleme tänulikud, et oleme saanud koguneda sellesse ilusesse hoonesse, Jumala mäe hoone kõrval, et kuulata elavatelt profetitelt ja apostitelt. Me täname elava profetist, kes on aidanud meil õppida, kuidas saada ilmutus sel päeval. Me koguneme taas ja palume, et sinu vaim oleks meie peale, et võiksime kuulda ja käituda vastavalt sellele, mida me õpime. Palume, et sa õnnistaksid neid, kes meile kõnelevad, et nad teeksid seda vaimu väel ja me kuulaks sinu vaimu väel, et me võiksime olla koos ülendatud ja mõista, mida me peaksime tegema. On palju meremehi, kes ootavad sinu hoolt tormis, et me võiksime kuulata sinu apostleid, kes viivad meid sinu pojani ja me ütleme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Gerrit W. Gongi ja vanem Ulysses Suarest, keda toetati eile hommikul 12 apostlikfoorumi uute liikmetena. Seejärel räägib meile lühidalt president Russell M. Nelson. Pärast seda kõnelevad meile vanem Jeffrey R. Holland 12 apostlikfoorumist ja õde Gene B. Bingham abiühingu üldjuhataja. Vanem Gong.
Kallid vennad ja õed, kui meie pojad olid alles pisikesed, rääkisin ma neile unejutte hagi ja kutsikatest ja ümisesin unelaule näiteks Jeesus Kristus üles tõusnud, halleluja. Mõnikord muutsin ma laulusõnu, aeg on minna magama, halleluja. Pojad uinusid tavaliselt ruttu või vähemasti teadsid, et kui ma arvan, et nad magavad, siis lõpetan ma laulmise. Ma ei leia sõnu, et väljendada ülevaid tundeid, mis järgnesid sellele, kui president Russell M. Nelson võttis mul armastavalt kätest kinni, kui Susan oli minu kõrval, ja esitas selle issandalt saadud pühakutse, mis tegi mu hingetuks ja on pannud mind palju kordi neil viimastel päevadel nutta tihkuma. Laulan sel ülestõusmispühade hingamispäeval rõõmuga halleluja. Laul meie ülestõusnud pääst ja lunastavast armastusest ülistab meid Jumale ja üksteisega ülendavate lepingute ja Jeesuse Kristuse lepituse kooskõla, mis aitab meilt jätta maha loomupärase inimese ja alistuda pühavaimu kutsele. Meie lepingud ja meie päästse lepitus teevad koos meid suutlikuks ja ka õilistavad. Koos aitavad need meil hoida kinni ja lahti lasta. Koos need muudavad sulniteks, hoiavad, pühitsevad ja lunastavad. Prohvet Joseph Smith on öelnud, see, millest me räägime, võib mõnele tunduda väga julge õpetusena. Vägi, mis tähendab üles või seob maa peal ja seob taevas. Ometi on kõikidel maailma ajastutel, mil iganes issand on tegeliku ilmutuse kaudu usaldanud kellelegi mehele või meeste rühmale preesterluse ajajärku, alati antud see vägi. Ja nii on ka täna. Pühi lepinguid ja talitusi, mida ei saa kusagilt mujalt, saab 43. riigis ja 159. pühas issandakojas. Lubatud õnnistused jõuavad kõigi meie põlvkondadeni ajas ja igavikus läbi taastatud preesterluse võtmete, õpetuse ja volituse peegeldades meie usku kuulekust ja tema püha vaimu lubadusi. Kallid vennad ja õed kõigist hõimudest, suguharudest, keeltest kogu meie ülemaailmses kirikus, tänan teid, et elate igal sammul oma usu, lootuse ja ligimise armastuse järgi. Tänan teid, et olete toonud sellele kogunemisele evangeeliumi tunnistuse ja kogemuse. Kallid vennad ja õed, me kuulume üksteisele. Me saame olla kokku põimitud ühtsuses ja armastuses kõiges ja kõikjal. Nagu kutsub issand Jeesus Kristus, tulge ja vaadake. Vannutan täna alandlikult kogu oma hinge, jõu ja väe oma päästja, oma kallis Susani ja meie pere, oma vendade ja teie kõigi minu armsate vendade ja õdede teenistusse, ükskõik millised need on või milliseks need kujunevad. Kõik, mis on väärt ja igavene, koondub selle ümber, et Jumal, meie armastav igavene isa ja tema poeg Jeesus Kristus tõepoolest elavad ning et Jeesus tegi tõepooleselt lepituse, mille tunnistajaks on püha vaim. Sel ülestõusmispühal tunnistan aupaklikult ja pühalikult elavast Kristusest, temast, kes suri maeti maha ja tõusis kolmandal päeval taas surnuist üles ning läks taevasse. Tema on alfa ja oomega, ta oli alguses koos meiega ja on koos meiega lõpuni. Tunnistan viimse aja prohvetitest, alates prohvet Joseph Smithist kuni president Russell M. Nelsonini, keda rõõmuga toetame. Nagu laulavad meie algühingu lapsed, prohvetid järgi, teed näitab ta. Ja nagu kuulutatakse prohvetlikult pühakirjades, seal hulgas Mormoni raamatus tunnistan ma, et Issanda kuningriik on taas maa peale rajatud ettevalmistusena messia teiseks tulemiseks. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Mu kallid vennad ja õed, kus te ka pole. Tahan tänada teid siiralt ja sügavalt teie eilse toetushääle eest. Ma tunnen end nagu Mooses, kes arvas, et ta pole sõnakas ja tal on raske võitu suu. Lohutan end sõnadega, mida Issand talle lausus. Kes on teinud inimesele suu või kes teeb keeletu kurdi nägija või pimeda? Kas mitte mina, Jehova? Ja nüüd mine, ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa pead rääkima. Leian leevendust ka oma armsa abikaasa armastusest ja toest. Ta on olnud oma headuse armastuse ja täieliku Issandale pühendumisega eeskujuks mulle ja minu perele. Armastan teda kõigest südamest ja olen tänulik, et tal on olnud meile nii positiivne mõju. Vennad ja õed, tunnistan teile, et president Russell M. Nelson on Jumala prohvet maa peal. Ma pole iial näinud kedagi, kes oleks temast lahkem ja armastavam. Kuigi tundsin end selle püha kutse jaoks kündimatuna, panid tema sõnad ja ta hell pilk, kui ta selle kohustuse mulle andis, tundma pääst ja armastuse sülemit. Suur tänu, president Nelson. Me toetame ja armastame sind. Kas pole mitte õnnistus, et meie eluajal on maa peal prohvetid, nägijad ja ilmutajad, kes püüavad teada Issanda tahet ja seda järgida? Trööstiv on teada, et vaatamata eluraskastele pole me maailmas üksinda. Prohvetid on märk sellest, kui väga Jumal oma lapsi armastab. Nad teavitavad rahvast Jumala ja Jeesuse Kristuse lubadustest ja tõelisest loomusest. Olen õppinud seda omast kogemusest. 18 aastat tagasi helistas mu naisele ja mulle president James E. Faust, kes teenis tookord esimeses presidentkonnas teise nõuandjana. Ta kutsus meid Portugali missionijuhatajaks ja mu naist minu kaasaseks. Ta ütles meile, et meil on missioni alguseni vaid 6 nädalat. Kuigi tundsime, et pole valmis ja oleme küündimatud, võtsime kutse vastu. Tookord tegi meile peaasjalikult muret tolles riigis teenimiseks vajalik viisa, kuna teadsime varasema kogemuse põhjal, et viisa saamine võtab 6 kuni 8 kuud. President Faust küsis seejärel, kas meil on usku, et Issand teeb imed ja et meil õnnestub lahendada viisa probleem kiiremini. Kostsime vastuseks valju jah-sõna ja asusime kohe ettevalmistusi tegema. Kogusime kokku viisa saamiseks vajalikud dokumentid ja läksime nii kiiresti, kui suutsime oma noore perega konsulaati. Seal võttis meid vastu üks väga tore naisterahvas. Tutvudes meie paberite ja sellega, mida Portugalis teeme, küsis ta meilt, kas te lähete tõepoolest mu koduma inimesi aitama? Vastasime kindlalt jah ning selgitasime, et esindame Jeesust Kristust ja tunnistame maailmas temast ja ta jumalikust missioonist. Läksime 4 nädala pärast uuesti konsulaati, saime oma viisad ja maandusime 6 nädalaga missioni väljal, nagu Issanda prohvet oli meile teha palunud. Vennad ja õed, tunnistan, et prohvetid nägid räägivad püha vaimu väega. Nad tunnistavad Kristusest ja tema jumalikust missioonist maa peal. Nad esindavad Issanda meelt ja sõnad ning on kutsutud teda esindama ja õpetama meile, mida peame tegema, et naasta elama Jumala ja ta poja Jeesuse Kristuse juurde. Meid õnnistatakse, kui rakendame usku ja järgime nende õpetusi. Kui neid järgime, on meie elu õnnelikum ja pole nii keeruline. Meie raskused ja probleemid on kergemad kanda ning loome enda ümber vaimse sõjavarustuse, mis kaitseb meie ajal vaenlase rünnakute eest. Tunnistan pühalikult, et Jeesus Kristus elab ja et ta juhib oma kirikut maa peal oma prohvetite, nägijate ja ilmutajate kaudu. Tunnistan, et ta on maailma päästja ja lunastaja ning et tema kaudu võime saada päästetud ja Jumala juurde ülendatud. Armastan teda, imetlen teda, tahan teda järgida, täita tema tahet ja saada rohkem tema sarnaseks. Ütlen seda kõik alandlikult Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Suur tänu teile, vanem Gong ja vanem Soareste ja südamest tulnud usuväljenduse eest. Oleme väga tänulikud teie ja teie kaaslaste eest. Kallid vennad ja õed, me otsime pidevalt juhatust Issandalt, et teada, kuidas aidata meie liikmetel Jumala käske pidada. Eriti neid kahte suurt käsku armastada Jumalat ja meie ligimest. Mitu kuud oleme otsinud paremat viisi, kuidas päästja viisil teenida meie rahvas nende vaimsetes ja ajalikes vajadustes. Oleme teinud otsuse lõpetada koduõpetuse ja külastusõpetuse tegemine sellisel moel, nagu oleme seda senini teinud. Selle asemel rakendame teiste teenimiseks uuemat, pühamat lähenemisviisi. Me kutsume neid püüdlusi lihtsalt teenimiseks. Efektiivseks teenimiseks on vaja õdede loomuomaseid ande ja võrreldamatud prestelluse väge. Meil on kõigil vaja seda kaitset vastase kavalate rõugaste eest. Vanem Jeffrey R. Holland 12. apostli kvoorumist ja abiühingu üldjuhataja õde Jean Bay Bingham ja selgitavad, kuidas preesteluse vennad ja abiühingu õed ja noored naised nüüdsest kirikuliikmeid kogu maailmas teenivad ja nende üle valvavad. Esimene presidentkond ja 12 toetavad seda sõnumit üksmeelselt. Tänulikult ja palvemeelselt avame me selle uue peatüki kiriku ajaloos. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ralph Waldo Emersoni parafraseerides. Kõige meeldejäävamad hetked elus on need, mil tunned ilmutuse tulva. President Nelson, ma ei tea, kui mitu tulva me sel nädalavahetusel veel suudame kanda. Mõnel meist on nõrk süda. Kuid eks sa oskad ka nõrga südame korda teha? Missugune prohvet. Jagan president Nelsoni eile õhtusest ja täna hommikusest imelisest teatest ja tunnistusest kantuna oma tunnistust, et need muudatused on näide ilmutusest, mis on juhatanud seda kirikut algusest peale. Need on täiendav tõend sellest, et Issand kiirendab oma tööd selle õigel ajal. Kõik, kes te soovite teada nende muudatuste üksikasju, võtke palun teadmiseks, et koheselt pärast konverentsis selle istungi lõppu saab alguse asjade käik, mis kaasab, mitte just selles järjekorras, et kiriku igale liikmele saadetakse kiri esimeselt presidentkonnalt, igale liikmele, kelle e-posti aadress meil on. Kõik preesteluse ja abiorganisatsioonide juhid saavad manusena 7 leheküljelise dokumendi, mis sisaldab küsimusi ja vastuseid. ja viimaks postitatakse need materjalid koheselt veebilehele ministering.lds.org. Paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Nüüd selle imelise ülesande juurde, mille president Nelson mulle andnud on, mulle ja õde pingamile. Vennad ja õed, kui kvoorumite ja abiorganisatsioonide töö saab ühinguti küpsemaks, võib sellest selgelt järeldada, et peaksime ka isiklikult küpsemaks saama. Olema ise masinlike, osavõtmatult täidetud harjumuste asemel, südamlikud jüngrid, mida päästja ise oma maise teenimistöö lõpus ette näitas. Valmistudes lahkuma oma ikka veel pahaaimamatu ja mõningases segaduses väikese järgjate rühma juurest, ei lugenud ta neile teoks tegemiseks ette tosina jagu halduskohustusi ega annud neile kolmes eksemplaaris täitmiseks peotäit aruandeid. Ei. Ta võttis nende ülesande kokku ühe kõige aluseks oleva käsuga. Üksteist peate armastama. Nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Püüdes jõuda selle evangeeliumi ideaalile lähemale, hõlmab see asja teatavaks tehtud preestelus ja abiühingu teenimistöö kontseptsioon muusias järgmisi komponente, millest mõnda on abiühingus juba imelise eduga juurutatud. Me ei räägi enam kodu ja külastusõpetuse mõistest. Osalt seetõttu, et teenimine leiab paljuski aset mujal kui kodus. Ja osalt seetõttu, et meie ühenduse võttu ei saa piiritleda ettevalmistud õpetusega, kuigi õpetust võib loomulikult jagada, kui selleks on vajadus. Teenimistöö peaeesmärgiks on, nagu almapäevil elanud inimestel, vaadata oma rahva järele ja kosutada neid sellega, mis õigemeelsusele kohane. Me jätkame võimalusel kodude külastamist, kuid selliste kohalike olude tõttu nagu arvukus, pikad vahemad, isiklik turvalisus ja muud raskendavad asjaolud ei pruugime saada külastada igas kuus kõiki kodused. Nagu esimene presidentkond on aastaid tagasi nõuandnud, andke endast parim olemasolevate vahenditega. Lisaks sellele, mis tahes ajakavade endale tegelikeks külaskäikudeks seate, saab seda kalenderplaani toetada telefonikõnede, kirjakeste, sõnumite, e-kirjade, videovestluste, kiriku, koosolekute ajal peetud jutaamiste, ühiste teenisprojektide, seltsitegevuste ja üha laieneva sotsiaalmeedia maailma võimalustega. Peaksin siiski rõhutama, et ulatuslike ühendusviiside juurde ei kuulu see kahetusväärne mõtteavaldus, mida nägin hiljuti ühe auto kaitserava kleebisel. Seal seisis, kui lasen signaali, oled kodu õpetatud. Palun, palun, vennad, õed ei teeks seda kunagi. Ma räägin siin kirikuvendadele. Me tahame nende mugandustega rohkem hoolimist ja muretsemist, mitte vähem. Mul on tunne, et see uus evangeeliumi põhine teenimistöö kontseptsioon tekitab teis peataolekut, et mis raport... Mis aruandes siis loeb? Ärge pabistage, sest aruannet pole või vähemalt ei ole 31. kuupäeva aruannet. Jõudsin hambad risti uksest sisse. Me saame küpseks ka selles osas. Ainsa aruandena kantakse ette vestluste arv, mida juhid on pidanud koguduses teenimistöö kaaslastega antud kvartalis. Nii lihtne kui see ka ei kostu, muus sõbrad, on need vestlused absoluutselt olulised. Ilma selle infota ei või piiskop teada oma rahva vaimsest ja ajalikust olukorrast. pidage meeles, teenivad vennad esindavad piiskopkonda ja vanemate kvoorumi juhatust, mitte ei asenda neid. Piiskopi ja kvoorumi juhata võtmed ulatuvad sellest teenimisprogrammist palju kaugemale. Kuna see aruanne erineb varem esitatud aruannetest, siis lubage ma rõhutan, et meil kiriku peakorteris ei ole vaja teada, kuidas te oma inimestega ühendust hoiate või kus ja millal te seda teete. Me hoolime vaid, et te seda teete ja et te õnnistate neid igal võimalikul viisil. Vennad ja õed, meil on taeva kingitud võimalus demonstreerida terve kirikuna Jumala ees puhast laitmatut jumalateenistust, kanda üksteise koormaid, et need oleksid kerged, ja trööstida neid, kes vajavad röösti, teenida lesknaisi ja vaeslapsi, abieluinimesi ja vallalisi, tugevaid ja vaevatuid, muserdatuid ja jõulisi, rõõmsaid ja kurbi, lühidalt öeldes meid kõiki, iga üht meist, sest kõigil on vaja tunda sooja sõbrakätt ja kuulda kindlat usutunnistust. Kuid ma hoiatan teid, uus nimi, uudne paindlikkus ja vähesemad aruanded ei muuda meie teenimist karva võrki, kui me ei näe selles kutset hoolida üksteisest söökal uuel pühamal viisil, nagu juhataja Nelson just ütles. Kui tõstame vaimusilmad, et elada armastuse seaduse järgi kõike haaravamalt, avaldame austust neile põlvkondadele, kes on teeninud nii juba aastaid. Lubage mul tuua ära üks hiljutine näide sellisest pühendumisest, lootes, et issanda käsk olla koos meie vendade ja õdedega ning neid tugevdada jõuab ühe suurema hulga inimesteni. Käesoleva aasta 14. jaanuaril pühapäeval veidi pärast kella 5 õhtul ajasid mu noored sõbrad Brett ja Kristin Hamblin oma kodus Arizona osariigis Tempelinnas juttu. Kui Brett oli teeninud päevotsa piiskopkonnas ja Kristin oli hõivatud nende 5 lapse eest hoolitsemisega. Äkitselt kukkus möödunud aastalt näiliselt edukalt rinnavähis toibunud Kristin teadvusetult kokku. Kõne hädaabi numbrilel tõi kohale erakorralise abimeeskonna, kes püüdis seda meeleheidlikult elustada. Anuvalt palvestades helistas Brett veel 2 numbril. Emale, paludes tema abi lastega seoses, ja oma koduõpetajale Edwin Potterile. Kogu viimane jutuajamine oli järgmine. Nähes ekraanile kuvatud nime järgi, kes talle helistab, ütles Edwin, tere Brett, kuidas läheb? Brett vaatad karjates vastuseks, mul on vaja, et sa kohe siia tuled. Brett ei jõudnud veel aega arvestama hakata enne, kui tema prestelus ameti vend oli tema kõrval. Aidates vaadata laste järele ja sõidutades vend Hamblini tema naist vedanud kiirabi auto taga haiglasse. Seal vähem kui 40 minutit pärast esmaste silmade sulgemist kuulutasid arstid Kristini surnuks. Bretti nuttatihkudes hoidis Edwin teda oma käte vahel ja nuttis pikalt koos temaga. Jätnud seejärel Bretti leinama teiste pereliikmetega, sõitis Edwin piiskopi koju, et rääkida talle, mis oli just aset leidnud. See imeline piiskop läks otsekoha haiglasse, samas kui Edwin sõitis Hamblinite koju. Seal mängisid tema ja ta jooksuga kohale tulnud abikaasa Charlotte Hamblinite 5 nüüd emata jäänud 3-12-aastase lapsega. Pakkusid neile õhtusööki, pidasid ettekavatsematu kontserdi ja aitasid lastel valmistuda magama minekuks. Brett ütles mulle hiljem, selles loos pole hämmastav see, et Edwin tuli, kui talle helistasin. Inimesed on alati nõus hädaolukorras aitama. Hämmastav on see juures see, et just tema tuli mulle mõttesse. Ümberringi oli teisigi inimesi. Kristinil on vend ja õde, kes elavad mõlemad vähem kui 5 kilomeetri kaugusel. Meil on suurepärane piiskop, kõige parem. Kuid minu ja Edwini suhe on selline, et tahtsin helistada abivajades vaistlikult temale. Kirik annab meile struktureeritud võimaluse elada paremini teise käsu järgi, armastada, teenida ja kujundada oma vendade ja õdedega suhteid, mis aitavad meil läheneda Jumalale. Edwin ütles selle kogemuse kohta järgmist. Vanem Holland selle kõige juures on irooniline, et Brett on olnud meie pere koduõpetaja palju kauem, kui mina olen olnud nende oma. Aja jooksul on ta külastanud meid rohkem sõbrana, kui ülesannet täites. Ta on olnud suurepärane eeskuju, aktiivse ja osavõtliku perestelluse kandja kehastus. Mu naise, meie poegade ja minu arvates pole ta keegi, kes on kohustatud meile iga kuu lõpus sõnumit tooma. Me peame teda sõbraks, kes elab meie tänavad pidi minnes nurga taga ja teeb siin maailmas kõik, et meid õnnistada. Mul on hea meel, et saan veidi sellest tagasi maksta, mis talle võlgu olen. Vennad ja õed, annan koos teiega au igale elukvartali ja koguduse õpetajale ja koduõpetajale ja külastusõpetajale, kes on armastanud ja teeninud sel ustaval kombel läbi meie ajaloo. Meie tänane palve on, et iga mees ja naine ning meie vanemad noored mehed ja noored naised lahkuvad sellelt üldkonverentsilt, pühendudes üha põhjalikumalt kogu südamest üksteisest hoolimisele, ammutades selleks motivatsiooni vaid Kristuse puhtast armastusest. Vaatamata sellele, milliseid piiranguid või vajaka jäämisi me endis ka ei näe ja meil kõigil on väljakutseid, sellest hoolimata töötagem külg külje kõrval viiname isandaga, andes Jumalale meie kõigi isale abikäe tema palju nõudva ülesande täitmisel, milleks on palvetele vastamine, trösti pakkumine, pisarate kuivatamine ja nõrkevate põlvede tugevdamine. Seda tehes oleme rohkem sellised Kristuse jüngrid, kes me peaksime olema. Sel ülestõusmispäeval armastagem üksteist nõnda, nagu tema meid on armastanud. Palvetan seda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Milline imeline õnnistus on elada ajal, mil saame jätkuvat ilmutust Jumalalt. Kui me ootame ja võtame vastu aega, mil oma kohale asetatakse kõik, mis on tulnud ja tuleb meie aegadel, nagu on profetlikult kuulutatud, siis meid valmistatakse ette pääste teiseks tulemiseks. Ja kas on paremat viisi valmistuda temaga kohtumiseks, kui püüda saada tema sarnaseks, üksteist armastavalt teenides. Nagu Jeesus Kristus selle evangeeliumi ajajärgu alguses oma järgijatele ütles, kui sa mind armastad, teenid sa mind. Kui me teenime teisi, näitab see meie tänu ja armastust Jumala ja tema poja, Jeesuse Kristuse vastu ning, et oleme tema jüngrid. Mõnikord me mõtleme, et peame tegema midagi suurt ja kangelaslikku, et see meie ligimeste teenimisel loeks. Kuid lihtsad teenimisteod võivad avaldada sügavat mõju teistele ja ka meile endile, mida pääste tegi. Tema üleloomulike lepituse ja ülestõusmise andide kaudu, mida me sellel kaunil ülestõusmispühal tähistame, pole kellelgi teisel olnud niivõrd sügavat mõju kõigile neile, kes on elanud või hakkavad veel elama maa peal. kuid ta samuti naeratas, kõneles, kõndis, kuulas, leidis aega, innustas, õpetas, toitis ja andestas. Ta teenis perekonda ja sõpru, ligimesi ja võõraid ühtviisi ja ta kutsus tuttavaid ja armsamaid nautima tema evangeeliumi rikkalikke õnnistusi. Need lihtsad teenimisteod ja armastus on eeskujuks meie teenimisele tänapäeval. Kui teil on au esindada päästjat oma teenimispüüdlustes, siis küsige endalt, kuidas võin ma jagada evangeeliumi valgust selle inimese või perega, mida vaim mind tegema kutsub. Teenimist võib teha paljudel erinevatel isiklikel viisidel. Mis teenimine siis on? Teenimine on see, kui vanemate kvoorumi abiühingu juhatused peavad koos palvemeelselt nõu ülesannete üle. Selle asemel, et lihtsaid paperitükke laiali jagada, arutlevad juhid üheskoos teenimisülesande saanud vendade ja õdedega üksikisikute ja perede üle. See on koos jalutamine, mänguõhtuks kokkusaamine, abipakkumine või isegi koos teenimine. See on isiklik külastus, telefonikõne või internetis vestlemine või sõnumite saatmine. See on sünnipäevakaardi andmine ja jalgpallivõistlustel kaasaelamine. See on inimesele tähendusrikka pühakirja või konverentsi tsitaadi jagamine. See on evangeeliumi küsimuse arutamine ja tunnistuse jagamine, et tuua selgust ja rahu. See on kellegi elus osalemine ja temast hoolimine. See on samuti teenimisvestlus, kus tundlikul ja sobilikul viisil arutatakse vajadusi ja tugevusi. See on koguduse nõukogu abi suuremate vajaduste korral. Selline teenimine tugevdas ühte õde, kes kolis kodust kaugele, kui tema abikaasa magistriõpet alustas. Ilma telefonita ja väikese beebiga tundis ta end uues kohas ebakindlana, täiesti eksinu ja üksildasena. Ilma ette teatamata tuli abiühingu õde tema ukse taha väikese kingapaariga beebi jaoks, pani naise ja lapse oma autosse ja viis nad toidupoodi. Tänulik õde ütles, ta oli mu elupäästja. Tõelist teenimist illustreerib vanem õde Aafrikas, kes määrati otsima üle sõde, kes polnud kaua aega kirikus käinud. Kui ta selle õe koju läks, leidis ta õe läbipekstuna ja paljaks röövituna. Tal oli väga vähe süüa ja tal polnud riideid, mis tema arvates sobisid pühapäevastel koosolekutel osalemiseks. Teda teenima määratud õde kuulas ta ära, tõi talle oma aia saadusi, luges temaga pühakirju ja sai ta sõbraks. See kadunud õde naasis peagi kirikusse ja teenib nüüd kutses, kuna teab, et teda armastatakse ja väärtustatakse. Selliste abiühingu teenimispüüjate ühendamine nüüdseks ümberkorraldatud vanemate kvoorumiga toob kaasa ühtsuse, millel võivad olla hämmastavad tagajärjed. Teenimisest saab üks kooskõlastatud püüdlus täita preesteluse kohust külastada iga liikme kodu ja vaadata alati kiriku järele ja olla koos liikmetega ning neid tugevdada ja saavutada abiühingu eesmärke aidata üksteisel valmistuda igavese elu õnnistusteks. Piiskopi juhatusel koos töötades võivad vanemate koorum ja abiühingu juhatused saada inspiratsiooni nende püüdlustes iga inimese ja pere üle valvata ja nende eest hoolitseda. Lubage mul tuua üks näide. Ühel emal diagnoositi vähk. Peagi alustas ta raviga ja kohe asusid abiühingu õed tööle, planeerides, kuidas oleks kõige parem aidata einetega, arsti juures käimisega ja muul moel toetades. Nad külastasid teda regulaarselt ja pakkusid positiivset kaaslust. Samal ajal asus Melkisedeki preesteluse kvoorum tegutsema. Nad aitasid kaasa magamistoa ja vannitoa ümberehitusel, et haige õest oleks kergem hoolitseda. Ka noored mehed panid sellele märkimisväärsele tööle õla alla. Ja noored naised organiseerisid rõõmsalt igapäevase koeraga jalutamise. Aja möödudes jätkas kogudus teenimist, vajadusel antavat abi lisades ja kohandades. See oli armastusega tehtud töö. Iga liige andis ise endast, näidates isiklikul viisil teenides ühist hoolt, mis õnnistas nii kannatavat õde kui ka iga tema pereliiget. Pärast vaprat võitlust sai vähk õest võitu ja ta sängitati mulda. Kas kogudus hingas selle peale kergendatult ja luges töö tehtuks ja lõpetatuks? Ei. Noored naised jätkasid iga päev koeraga jalutamist, Preesteluse kvoorum teenis jätkuvalt isa ja tema peret ning abiühingu õed abistasid edasi armastuses, et välja selgitada tugevusi ja nõrkusi. Vennad ja õed, see on teenimine, see on päästeviisil armastamine. Üks teine õnnistus nendes inspireeritud teadaannetes on võimalus 14-18-aastastel noortel naistel osaleda selles teenimises abiühingu õdede kaaslastena, just nagu noored mehed teenivad Melkisedeki preesteluse vendade kaaslastena. Noored võivad jagada oma ainulaadsed andeid ja kasvada vaimselt teenides päästmistöös koos täiskasvanutega. Noorte teenimisülesannetesse kaasamine võib samuti suurendada abiühingu ja vanemate koormi haardeulatust, teiste eest hoolitsemisel, suurendades osalevate liikmete arvu. Kui ma mõtlen imelistele noortele naistele, keda olen tundnud, siis rõõmustan nende abiühingu õdede üle, kellele saab osaks au saada osa noore naise entusiasmist, annetest ja erilisest vaimsest tundlikkusest, kui nad külg külje kõrval teenivad või kui nad neid teenivad. Ja olen sama rõõmus noorte naiste üle, et neil on mentoriks ja õpetajaks abiühingu õed, kes neid tugevdavad. Võimalus osaleda Jumala kuningriigi ehitamises on noortele naistele suureks kasuks, aidates neil paremini valmistuda nende juhiroliks kirikus ja kogukonnas ning panustavateks partneriteks nende peredes. Nagu õde Bonnie L. Oskarsson eile ütles, noored naised soovivad teenida. Nad peavad teadma, et need hinnatakse ja et nad on päästmistöös olulised. Tegelikult teenivad noored naised juba ilma ülesandeta ja kiidulauluta teisi. Üks pere, keda ma tean, kolis sadade kilometrite kaugusele uude paika, kus nad kedagi ei tundnud. Paari nädala jooksul ilmus nende ukselevele taldrikude ja küpsistega 14-aastane tüdruk nende kogudusest, kes tuli neid tervitama. Tüdruku selja tagasi siis tema naeratav ema, kes vabatahtliku autojuhina toetas tütre teenimissoovi. Üks teine ema muretses ühel päeval, et tema 16-aastane tütar tavalisel ajal koju ei tulnud. Kui tüdruk lõpuks koju jõudis, küsitas ema teda mõningase pahameelega selle kohta, kus ta olnud on. 16-aastane neiu vastas arglikult, et oli viinud naabruses elavale lesknaisele lille. Ta oli näinud, kui üksikse vanemõde oli ja tundis õhutust teda külastada. Ema täieliku heaks kiiduga jätkas tüdruk vananaise külastamist. Neis said head sõbrad ja nende armas läbikäimine jätkus mitmeid aastaid. Iga üks neist noortest naistest ja paljud teised nende sarnased märkasid kellegi vajadust ja tegutsesid, et neid abistada. Noortel naistel on loomuomane soov hoolitseda ja jagada, mida võib koos täiskasvanud õega teenides hästi rakendada. Vaatamata meie vanusele, kui me mõtleme sellele, kuidas kõige efektiivsemalt teenida, siis küsime, mida ta vajab. Kui liita see küsimus siira sooviga teenida, juhatab vaimeid tegema seda, mis vastavat inimest tõstab ja tugevdab. Olen kuulnud loendamatuid lugusid vendadest ja õdedest, keda õnnistas lihtne žest. Kui neid kirikus kaasati ja tervitati, lahke e-kiri või tekstisõnum, isiklik kontakt raskel ajal, kutsegruppi üritusele või abipakkumine katsumuste ajal. Üksikvanemad, uued usku pöördunud, vähem aktiivsed, lesed ja lesknaised või raskustes noored võivad vajada teenivate vendade õdede lisatähelepanu ja eelisabi. Vanemate kvoorumi ja abiühingu juhatuste vaheline koordinatsioon võimaldab anda õigeid ülesandeid. Lõppude lõpuks toimub tõeline teenimine siis, kui seda tehakse armastusest motiveerituna. Siira teenimise väärtus, olemus ja ime on selles, et see muudab tõeliselt elusid. Kui meie süda on avatud ja valmis armastama ning kaasama, innustama ja trööstima, siis on meie teenimise vägi vastu pandamatu. Kui meie motivatsiooniks on armastus, juhtuvad imed ja me leiame viise, kuidas tuua meie kadunud õed ja vennad Jeesuse Kristuse evangeeliumi kõiki kaasavasse embusesse. Päästja on meie eeskuju kõiges, mitte ainult selles, mida me peame tegema, vaid ka miks me seda tegema peame. Tema elu maa peal oli kutse meile. Tõsta pilk veidi kõrgemale, unustada meie enda probleemid ja ulatada abikäsi teistele. Kui me võtame vastu võimaluse kogu südamest teenida meie õdesid ja vendi, siis õnnistatakse meid suurema vaimsusega oleme samal lainel Jumala tahtega ning suudame paremini mõista tema plaani, et aidata igaühel tema juurde naasta. Me tunneme paremini ära tema õnnistusi ja oleme innukad, et ka teised nendest õnnistustest osa saaksid. Meie süda laulab koos meie häälega. Päästja, aita, et ma võiksin armastada ligimest. Sinust ammutada jõudu, hoolitseda karja eest. Päästja, aita, et ma võiksin sind aina järgida. Näidakem oma tänulikkust ja armastust Jumale vastu, teenides armastusega meie igavesi õdesid ja vendi. Selle tulemuseks on selline ühtsuse tunne, mida tundsid muistne rahvas Ameerika mandril 100 aastat pärast päästja ilmumist nende maal. Ja sündis, et maal ei olnud mingit tülitsemist Jumala armastuse pärast, mis elas inimeste südametes. Ja ei olnud kadetsemist ega riidu ja tõepoolest ei saanud olla õnnelikumat rahvast kõikide nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli loonud. Ma jagan rõõmuga oma isiklikku tunnistust, et need ilmutuslikud muudatused on Jumala poolt inspireeritud ning kui me need tahte valmis südamega vastu võtame, siis oleme paremini valmistunud kohtuma tema poja Jeesuse Kristusega tema tulemisel. Oleme lähemal Siioni rahvaks saamisele ja tunneme ületamatut rõõmu koos nendega, keda oleme jüngri rajal aidanud. Ma palvetan tulihingeliselt ja alandlikult, et me seda teeksime. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Iisraeli päästja number 6. Laulmise järel kuuleme kõnelemas vanem Dieter F. Uchtdorfi 12. apostli koorumist. Pärast teda kõneleb meile piiskop Gerald Kusse, kirikujuhtiv piiskop. Siis kõneleb meile vanem Quentin L. Cook 12. apostli koorumist. Pärast vanem Kuki kõnet laulab koor laulu Love One Another, armastage üksteist.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight.
Iisraeli lunastaja on tõepoolest meie ainus rõõm. Mu kallid vennad ja õed, kallid sõbrad, olen tõeliselt õnnelik, et võin olla koos teiega sellel imelisel konverentsi nädala lõpul. Harriet ja mina rõõmustame koos teiega, tervitades vanem Gongi ja vanem Soorest 12. koorumi liikmeks ja neid, kes on saanud sellel üldkonverentsil mitmed tähtsad kutsed. Kuigi ma igatsen oma kallis sõpra president Thomas S. Monsonit, armastan, toetan ja kinnitan ma meie prohvetit ja presidenti Russell M. Nelsonit ja tema nõuandjaid. Olen samuti tänulik ja austatud, et võin taaskord töötada lähedalt koos oma kallite vendadega 12. koorumis. Enne kõike tunnen suurt alandlikkust ja õnne, et võin olla viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liige, kus miljonid mehed ja naised ning lapsed on valmis tõstma sealt, kus nad seisavad, mis tahes kutses või ülesandes ja püüavad kogu südames teenida Jumalat ja ligimesi Jumala kuningriigi ehitamisel. Täna on pühalik päev, on ülestõusmispühad, kui me mäletame hiilgavad hommikud, kui meie pääst ja murdis surmaköidikud ja väljus võidukana hauast. Hiljuti küsisin ma internetilt, milline päev muutis kõige enam ajaloo kurssi? Vastused varieerusid üllatavatest ja kummalistest, nagu võite arvata, kuni kaemuslikke ja mõtlema panevateni. Nende seas oli päev, mil eelajalooline asteroid Jukatani poolsaarele langes või kui Johannes Gutenberg 1440. aastal oma trükipressi valmis sai. Ja muidugi see päev 1903. aastal, kui vennad Wrightid näitasid, et inimene tõepoolest lennata suudab. Mida ütleksite teie, kui teile sama küsimus esitatakse? Minu meeles on vastus selge, et leida ajaloo kõige tähtsam päev. Peame naasma ajaloos selle õhtu juurde Getsemani aias peaaegu 2000 aastat tagasi, kui Jeesus Kristus põlvitas tundeküllases palves ja pakkus ennast lunaks meie patude eest. Just selle suure ja lõputu ohverduse ajal, mil Jeesus Kristus jumalise võrreldamatu keha ja vaimukannatuses valas verd igast poorist. Täiuslikust armastusest andis ta kõik, et meie võiksime saada kõik. See üleloomulik ohverdus, mida on raske mõista, mida võib vaid tunda kogu meie südame ja meelega, tuletab meile meelde universaalset tänuvõlga, mida me Kristusele tema jumaliku anni eest võlgneme. Hiljem selle õhtul toodi Jeesus usuliste ja poliitiliste võimukandjate ette, kes teda pilkasid, peksid ja ta häbiväärsesse surma mõistsid. Ta rippus piineldes ristil, kuni lõpuks see oli lõpetatud. Tema elutu keha pandi laenatud hauda. Ja siis kolmanda päeva hommikul tuli Jeesus Kristus kõige vägevama Jumala poeg hauast välja hiilgava, üles tõusnud olendina täis hiilgust, valgust ja ülevust. Jah, ajaloo kestel on olnud palju sündmusi, mis on sügavalt riikide ja rahvaste saatust mõjutanud, kuid ka neid kõike kokku liites ei saa neid võrrelda selle tähtsusega, mis leidis aset selle üles tõusmis pühade hommikul. Mis see on, mis teeb Jeesuse Kristuse lõputust ohverdusest ja üles tõusmisest kõige tähtsama sündmus ajaloos, mõjukama kui maailmasõjad, katastroofid ja elumuutvad teaduse avastused? Vastus lasub kahes suures ületamatus katsumuses, millega meist igaüks silmitsi seisab. Esiteks, me kõik sureme. Pole tähtis, kui noor, kaunis, terve või ettevaatlik te olete. Ühel päeval muutub teie keha elutuks. Sõbrad ja pereliikmed leinavad teid, kuid nad ei saa teid tagasi tuua. Kuid tänu Jeesusele Kristusele on teie surm ajutine. Teie vaim saab ühel päeval taas ühendatud teie kehaga. See üles tõusnud keha ei sure enam. Ja te elate igavikes, vabavalust ja füüsilistest kannatustest. See juhtub tänu Jeesusele Kristusele, kes andis oma elu ja võttis selle taas. Ta tegi seda kõigi eest, kes temasse usuvad. Ta tegi seda kõigi eest, kes temasse ei usu. Ta tegi seda ka nende eest, kes pilkavad, rüvetavad ja neavad tema nime. Teiseks, me oleme kõik patustanud. Meie patud takistavad meil igavesti koos Jumalaga elamist, kuna miski, mis pole puhas, ei saa pääseda tema kuningriiki. Selle tulemusena oli iga mees, naine ja laps tema lähedusest eemaldatud. Seda kuni ajani, mil Jeesus Kristus veatud all pakkus oma elu lunaks meie patude eest. Kuna Jeesus ei olnud õiglusele midagi võlgu, võis ta maksta meie võla ja tasuda õigluse nõuded iga hinge eest. Ja see kaasab teid ja mind. Jeesus Kristus tasus meie patude eest, kõigi patude eest. Selle ajaloo kõige tähtsamal päeval avas Jeesus Kristus surmaväravad ja heitis kõrvale barjäärid, mis takistavad meile astumast igavese elu pühadesse ja pühitsetud saalidesse. Tänu meie issandale ja päästjale antakse teile ja mulle kõige hinnalisem ja võrratu and. Vaatamata meie minevikule võime meelt parandada ja järgida teerada, mis viib selestilisse valgusesse ja hiilgusesse, ümbritsetuna taevase isa ustavate lastega. See on see, mida me ülestõusmispühal tähistame. Me tähistame elu. Tänu Jeesusele Kristusele tõuseme surma heitumusest ja embame meile kalleid inimesi, poetades ülevoolava rõõmu ja tänu pisaraid. Tänu Jeesusele Kristusele elame igaveste olenditena lõpututes maailmades. Tänu Jeesusele Kristusele ei saa meie patud mitte ainult minema pühitud, vaid need unustatakse. Me võime saada puhtaks ja ülendatuks, pühaks. Tänu meie armastatud päästjale võime igavesti juua veeallikast, mis voolab igavesse ellu. Me võime igavesti elada meie igavese kuninga eluasemetes ettekujutamatus hiilguses ja täiuslikus õnnes. Selle kõigele vaatamata on maailmas veel palju inimesi, kes ei ole teadlikud kallist annist, mille Jeesus Kristus meil on annud või ei usu sellesse. Nad on ehk kuulnud Jeesusest Kristusest ja teavad teda kui ajaloolist isikut, kuid nad ei näe, kes ta tegelikult on. Kui ma sellele mõtlen, siis meenub mulle päästja seismas vaid mõni tund enne oma surma Pontius Pilatuse ees, kes oli Rooma valitseja Juudamaal. Pilatus nägi Jeesust ainuüksi maailmavaatenurgast. Pilaatusel oli töö teha ja see kaasas kahte suurt ülesannet. Roomale maksude kogumine ja rahu säilitamine. Nüüd oli juutide suurkohus toonud tema ette mehe, kelle nad väitsid olevat takistuseks mõlemale ülesandele. Pärast vangi ülekuulamist teatas Pilaatus. Mina ei leia temast ühtki süüd, kuid ta tundis, et peab rahustama Jeesuse süüdistajaid ja seega rakendas kohaliku tava, mis lubas paasapühadel ühe vangi vabastada. Kas nad ei tahaks, et ta vabastaks Jeesuse selle kurikuulsa röövli ja mõrvari Barabbasi asemel, kuid mässuline rahvahulk nõudis, et Pilaatus vabastaks Barabase ja lööks Jeesuse risti. Miks, küsis Pilaatus, mis kurja ta siis on teinud? Aga nad kisendasid veel enam, lööda risti. Veel viimases püüdes rahva hulka rahustada käskis Pilaatus oma meestel Jeesust rooskadega peksta. Seda nad ka tegid teda veristades ja muljudes. Nad pilkasid teda, panid talle pähe okas krooni ja selga purpur kuue. Ehk mõtles Pilaatus, et see rahuldab rahva hulga verejanu. Ehk alastavad nad Kristusele. Vaata, ma toon ta teile välja, et te aru saaksite, et ma ei leia temast ühtki süüd. En näe inimest. Jumala poeg ise seisis Jeruusalema rahva ees. Nad vaatasid Jeesust, kuid nad ei näinud teda. Neil ei olnud silmi, et näha. Piltlikult öeldes kutsutakse ka meid inimest nägema. Maailmas on temast erinevaid arvamusi. Muistsed ja tänapäeva prohvetid tunnistavad, et ta on Jumala poeg. Ka mina teen seda. On märkimisväärne ja tähtis, et igaüks meist seda ise teada saaks. Seega, kui te mõtisklete Jeesuse Kristuse elu ja teenimiste üle, siis mida te näete? Need, kes leiavad viisi tõeliselt inimest näha, leiavad ukse elu suurima õnneni ja palsami elu kõige suurematele heitumustele. Seega, kui teid ümbritseb kurbus ja lein, siis en näe inimest. Kui te tunnete end kadunu või unustatuna, siis en näe inimest. Kui te olete meeleheitel hüljatud kahtlustes murtud või haavatud, siis en näe inimest. Ta trööstib teid, ta tervendab teid ja annab teie teekonnale eesmärgi. Ta valab välja oma vaimu ja täidab teie südame suure rõõmuga. Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Kui me tõeliselt näeme inimest, siis õpime temast ja püüame joondada oma elu temaga. Me parandame meelt ja püüame parandada oma loomust ning iga päevaga temale natuke läheneda. Me usaldame teda. Me näitame oma armastust tema vastu, pidades kinni tema käskudest ja elades oma pühasid lepinguid täites. Teisi sõnu, me saame tema jüngriteks. See puhastav valgus täidab meie hinge. Tema arm tõstab meid, meie koormad kergenevad, meie rahu süveneb. Kui me tõepoolest näeme inimest, siis lubatakse meile õnnistatud tulevikku, mis innustab ja toetab meid selle eluteekonna käendudel ja küngastel. Tagasi vaadates mõistame, et selles on jumalik muster, et punktid lähevad tõepoolest oma vahel kokku. Kui võtate vastu tema ohverduse, saate tema jüngriteks ja jõuate lõpuks oma maise teekonna lõpuni, siis mis saab kurbusest, mida olete selles elus kogenud? Need on möödunud. Mis saab pettumustest, reetmistest, tagakiusamistest, millega olete silmitsi seisnud? Möödunud. Mis saab kannatustest, südamevalust, süüdundest, häbist ja ahastusest, mida olete kogenud? Möödunud, unustatud. On siis mõni ime, et me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele. On siis mõni ime, et me püüame kogu südamest näha inimest. Mu kallid vennad ja õed, ma tunnistan, et kõige tähtsam päev inimkonna ajaloos oli päev, mil Jeesus Kristus, Jumala poeg, võitis surma ja patu kõikide Jumala laste eest. Ja kõige tähtsam päev teie ja minu elus on see päev, mil õpime nägema inimest, kui näeme teda sellisena, nagu ta tõeliselt on, kui me kogu oma südame ja meelega saame osa tema lepitavast väest, kui uuenenud entusiasmi ja jõuga pühendume tema järgimisele. Olgu see päev, mis kordub üha uuesti ja uuesti läbi kogu meie elu. Ma jätan teile oma tunnistuse ja õnnistuse, et kui me näeme inimest, siis leiame tähendusrikkust, rõõmu ning rahu selles maises elus ja tulevases igaveses maailmas. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Kui valmistuti suurejoonelise Pariisi templi ehitamiseks, sain ma kogemuse, mis eale ei unune. 2010. aastal, kui templi jaoks leiti krunt, palus linnapea meiega kohtumist, et meie kiriku kohta rohkem teada saada. See koosolek oli ehitusloa saamiseks äärmiselt tähtis. Me valmistasime piinliku täpsusega ette esitluse, kus olid mitmed muljetavaldavad pildid viimse ja pühade templitest. Lootsin innukalt, et nende arhitektuuriline ilu veenab linnapead, et ta meie projekti toetaks. Minu üllatuseks ütles linnapea, et esitluse vaatamise asemel eelistab ta koos meeskonnaga ise asja uurida teada saada, milline kirik me oleme. Järgmisel kuul kutsuti meid tagasi, et kuulata raportit linnanõunikult, kes juhtus olema usuajaloo professor. Ta ütles, üle kõige soovisime me mõista, kes on teie kiriku liikmed. Kõigepealt käisime ühel teie sakramendi koosolekul, istusime saali tagaossa ja jälgisime hoolikalt koguduse inimesi ja nende tegemisi. Seejärel kohtusime teie naabritega, nendega, kes elasid teie vajakeskuse läheduses ja küsisime neilt, millised inimesed mormoonid on. Ja millised on teie järeldused, küsisin ma. End veid järevana tundes. Naine vastas. Avastasime, et viimse ja pühadi Jeesuse Kristuse kirik on Jeesuse Kristuse algupärasele kirikule lähedasem kui ükski teine meile teadolev kirik. Ma oleksin peaaegu vastu vaielnud, see ei ole päris õige. See ei ole mitte lähedaseim kirik, vaid see ongi Jeesuse Kristuse kirik. Sama kirik, õige kirik. Kuid hoidsin end vaos ja ütlesin selle asemel vaikse tänupalve. Seejärel teatas linnapea meile, et tuginedes oma uurimisele, pole neil oma kogukonna, templi ehitamisele mingeid vastuväiteid. Täna seda imelist kogemust meenutades tunnen ma tänulikust linnapea tarkuse ja eristamisvaimu üle. Ta teadis, et kiriku mõistmise võtmeks ei ole selle ehitiste väljanägemise vaatamine, isegi mitte hästi organiseeritud institutsioon, vaid selle miljonid ustavad liikmed, kes püüavad iga päev Jeesuse Kristuse eeskuju järgida. Kiriku definitsiooni võib tuletada Mormoni raamatu kirja kohas, kus öeldakse ja issanda jüngreid, kes said ristitud Jeesuse nimel, kutsuti Kristuse kirikuks. Teisi sõnu, kirik tähendab inimesi, see tähendab teid, issanda jüngreid, neid, kes teda armastavad ja järgivad ning kes tema nime oma lepinguga endi peale võtnud. President Russell M. Nelson võrdles kord kiriku tuhke autoga. Meile kõigile meeldib, kui meie sõiduk on puhas ja särav. Kuid auto eesmärk ei ole paista silma ligi tõmbava masinana. See on mõeldud inimeste sõidutamiseks. Samamoodi oleme meie kiriku liikmetena tänulikud, et meil on Jumala kummardamiseks kaunid kohad, mis on puhtad ja hästi hooldatud ning me naudime ka hästi toimivaid programme, kuid need on vaid tugisüsteemid. Meie ainus eesmärk on kutsuda Jumala iga poega ja tütart tulema Kristuse juurde ja juhatada teda lepingute rajal. Pole midagi tähtsamat. Meie töö on kõik üksnes inimeste ja lepingute heaks. Kas pole imeline, et taastatud kirikule ilmutuse kaudu antud nimi seob omavahel iga evangeeliumi lepingu kahte kõige tähtsamat elementi? Üks pool on Jeesuse Kristuse nimi. See kirik kuulub talle ning tema pühitsev lepitus ja lepingud on ainus tee pääste ja ülenduseni. Teine nimi viitab meile pühadele ehk teisisõnu tema tunnistajatele ja tema jüngritele. Ma õppisin inimesele keskendumise tähtsusest, kui teenisin Prantsusmaal vaiajuhatajana. Oma teenistuse alguses olid mul vaia jaoks mõtteis mõned väga ambitsioonikad eesmärgid, luua uusi kogudusi, ehitada uusi koguduse hooneid ja isegi tempel meie piirkonda. Kui mind 6 aastat hiljem vabastati, ei olnud ükski neist eesmärkidest täidetud. See oleks võinud tunduda täieliku ebaõnnestumisena, kuid selle 6 aasta jooksul olid mu eesmärgid üsna palju muutunud. Vabastamise päeval poodiumil istudes olin ma sügavast tänutundest ja saavutatust liigutatud. Vaatasin sadade kohal olevate liikmete nägusid, võisin meenutada igaühega neist seotud vaimseid kogemusi. Seal oli vendi ja õdesid, kes olid astunud ristimisvette. Neid, kelle esimesele templisoovitusele olin ma alla kirjutanud nii, et nad võisid saada templis pühad talitused, ning neid noori inimesi ja abielupaare, keda ma olin asetanud põhimisjonärideks ja sellest ametist vabastanud. Seal oli veel palju teisi, keda olin teeninud, kui nad kahlasid oma elus läbi katsumuste ja vastasseisu. Tundsin nende kõigi vastu tugevat vennaarmastust, leidsin puhast rõõmu nende teenimises ning heameelt nende ustavuse ja suurenenud usu pärast päästjasse. Juhataja M. Russell Ballard on õpetanud, meie kiriku kohustuste puhul pole kõige tähtsamaks ettekantus statistika või peetud koosolekud, vaid see, kas inimesi, teenides neid ükshaaval just nagu päästja tegi, on individuaalselt abistatud, innustatud ja lõpuks muudetud. Mu kallid vennad ja õed, kas me oleme evangeeliumis aktiivsed või on meil niisama kirikus kiire? Esmatähtis on järgida päästja eeskuju kõikides asjades. Seda tehes keskendume loomulikult pigem inimeste päästmisele kui ülesannete täitmisele ja programmide elluviimisele. Kas olete endilt kunagi küsinud, mis oleks, kui päästja järgmisel pühapäeval teie kogudust külastaks? Mida tema teeks? Kas ta muretseks, et saada teada, kas näitlikud abivahendid on piisavalt head või kas toolid on klassiruumis õigesti asetatud või kas ta leiaks kellegi, keda õrmastada, õpetada ja õnnistada, ehk otsiks ta üles mõne uue liikme või sõbra, keda tervitada, haige venna või õe, kes vajab trösti või vankuva noore, kes vajab tiivustamist ja julgustamist. Milliseid tunde Jeesus külastaks? Mind ei üllataks, kui ta läheks kõigepealt algühingu laste juurde. Tõenäoliselt põlvitaks ta maha ja räägiks nendega silmast silma. Ta räägiks neile oma armastusest, jutustaks lugusiks, kiidaks neid joonistuste eest ja tunnistaks oma isast taevas. Tema suhtumine oleks lihtne, ehe ja siiras. Kas võiksime teha samamoodi? Ma luban, et kui püüate teha issanda tahtmist, ei saa olla midagi tähtsamat kui leida inimesi, keda saaksite aidata ja õnnistada. Te keskenduksite kirikus inimeste õpetamisele ja nende südamete puudutamisele. Teie mureks on soodustada pigem vaimseid kogemusi, kui organiseerida täiuslikke üritusi. Teenida pigem oma ligimesi, kui märkida kastikesse arvu, mitu külastust olete teinud. Asi ei ole meis, vaid nendes, keda me kutsume oma vendadeks ja õdedeks. Mõnikord me räägime kirikus käimisest, kuid kirik on midagi enamat kui hoone või konkreetne koht. See on sama tõeline ja elus kõige alandlikumates eluasemetes maailma kõige üksildamates piirkondades kui kiriku peakorteris Salt Lake City's. Issand on öelnud, kus kaks või kolm koos on minu nimel, seal olen mina nende keskel. Me võtame kiriku endaga kaasa, kuhu iganes läheme, tööle, kooli, puhkusele ja eriti oma kodudesse. Meie kohalolekust ja mõjust piisab, et muuta koht, kus oleme pühaks paigaks. Mäletan vestlust oma sõbraga, kes pole meie kiriku liige. Ta oli üllatunud, kui kuulis, et iga vääriline mees meie kirikus võib saada preesterluse. Ta küsis, aga mitu preesterluse hoidjat on sinu koguduses? Vastasin kusagil 30-40. Kimbatusse sattununa jätkas ta. Minu koguduses on ainult üks preester. Miks on teil vaja pühapäeva hommikul nii palju preestreid? Olles tema küsimusest intrigeeritud, tundsin ma õhutust vastata. Ma olen sinuga nõus. Ma ei arva, et me vajame pühapäeval kirikus nii palju preesterluse hoidjat, kuid me vajame preesterluse hoidjat igas kodus. Ja kui kodus ei ole preesterlust, siis kutsutakse teised preesterluse hoidjad, kes selle perekonna eest hoolt kannavad ja selle liikmeid teenivad. Meie kirik ei ole ainult pühapäevakirik. Meie Jumala kummardamine jätkub igal nädalapäeval ükskõik, kus me oleme ja ükskõik, mida me teeme. Eriti meie kodud on meie usu peamised pühapaigad. Me palvetame, õnnistame, uurime ja õpetame Jumala sõna ning teenime puhtast armastusest kõige rohkem just oma kodudes. Ma võin isikliku kogemuse põhjal tunnistada, et meie kodud on pühapaigad, kus on rohkesti vaimu, mõnikord isegi rohkem kui meie ametlikes Jumala kummardamise kohtades. Ma tunnistan, et see kirik on Jeesuse Kristuse kirik. Selle tugevus ja elujõud tuleb tema miljonite jüngrite igapäeva tegudest, kes püüavad igapäev järgida tema ülimat eeskuju, hoolitsedes teiste eest. Kristus elab ja ta juhatab seda kirikut. President Russell M. Nelson on prohvet, kelle ta on valinud meid tänapäeval juhtima ja juhatama. Ma tunnistan nendest asjadest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Eliza R. Snow ütles Kirtlandi templi pühitsemisest rääkides, sellise pühitsemise tseremooniat võib harjutada, kuid ükski surelik keel ei saa kirjeldada selle mälestusväärse päeva taevalike ilmutusi. mõnele ilmusid inglid. Samas, kui kõigile juuresolevatel oli tajutav jumalik juuresolek ja kõikide südamed täitusid ütlematul ning väga kalli rõõmuga. Jumalikud ilmutused, mis Curtaini templis aset leidsid, olid aluseks taastatud Jeesuse Kristuse kiriku eesmärgile tuua pääste ja ülendus meie taevase isa lastele. Jumalaga kohtumiseks valmistudes võime teada, millised on meile jumalikult määratud kohustused. Kui vaatleme üle Curtaini templis taastatud pühad võtmed. Pühitsuspalves pöördus prohvet Joseph Smith alandlikult issanda poole, paludes vastu võtta see koda, mille sa käskesid meile ehitada. Nädal hiljem, esimesel ülestõusmispühal ilmus issand suursuguses nägemuses ja võttis oma templi vastu. See leidis aset 3. aprillil 1836. aastal. Peaaegu täpselt 182 aastat enne tänast ülestõusmispüha. See oli tookord paasapühade aeg, üks neist haruldastest kordadest, mil ülestõusmispühad ja paasapühad kokku langevad. Kui see nägemus sulgus, ilmusid kolm muistset prohvetit, Mooses, Elias ja Eelia, ning andsid võtmed, mis olid olulised, et viia täide issanda eesmärk tema taastatud kirikule sellel ajajärgul. See eesmärk on lihtsalt, kuid väljenduslikult sõnastatud kui Iisraeli kokkukogumine, nende pitseerimine peredena ja maailma ettevalmistamine issanda teiseks tulemiseks. Nii Eelia kui Moosese ilmumine oli imeks pandavalt sarnane juutide traditsiooniga, mille kohaselt Mooses ja Eelia saabuvad aegade lõpus koos. Meie õpetuses viidi selle ilmumisega täide aluse panemine teatud võtmete taastamiseks, mis on antud viimseteks päevadeks ja viimast korda, milleks on aegade täiuse evangeeliumi ajajärk. Curtaini tempel oli nii asukoha kui suuruse poolest suhteliselt silmapaistmatu, kuid selle tohutu tähendus inimkonnale oli igavikulise mõjuga. Muistsed prohvetid taastasid preesteruse võtmed Jeesuse Kristuse evangeeliumi igavikuliste päästvate talituste jaoks. Selle tulemuseks oli ustavate liikmete ülevoolav rõõm. Need võtmed annavad väe kõrgest jumalikult määratud kohustusteks, mis tol ajal ja nüüd on kiriku peamine eesmärk. Tol imekaunil ülestõusmispühal taastati Curtaini templis kolmed võtmed. Esiteks ilmus Mooses ja andis võtmed Iisraeli kokkukogumiseks maa neljast äärest, mis tähendab missionitööd. Teiseks ilmus Eelias ja andis Abrahami evangeeliumi ajajärgu võtmed, mis hõlmab Abrahami lepingu taastamist. President Russell M. Nelson on õpetanud, et lepingu võtmete eesmärgiks on liikmeid Jumala kuningriigiks ettevalmistada. Ta ütles, teame, kes me oleme ja teame, mida Jumal meil ootab. Kolmandaks ilmus Eelia ja andis selle ajajärgu pitseerimise väevõtmeid, mis on pereajalotöö ja templitalitused, mis võimaldavad päästet nii elavatele kui surnutele. Kiriku peakorteris töötab esimese presidentkonna ja 12 kvoorumi juhtimise all kolm täitevnõukogu, mis vaatavad üle neid kolme jumalikult määratud kohustusi, mille aluseks on Curtaini templis taastatud võtmed. Need on missionäride täitevnõukogu, preestelluse ja perekonna täitevnõukogu ning templi ja pereajalo täitevnõukogu. Kui kaugel me oleme täna nende jumalikult määratud kohustuste täideviimisel? Esiteks on meil seoses Moosese taastatud Iisraeli kokkukogumise võtmetega tänapäeval oma 70 000 missionäri üle kogu maa, kuulutamas tema evangeeliumi, et koguda kokku tema välja valitud. See on suurepärane ja imepärane töö täideviimise algus, mida Nefi nägi ette, nii paganate seas kui ka Iisraeli kojas. Nefi nägi meie aega, kui Jumala pühad on kõikjal maa palgel, kuid nende arv on pahelisuse tõttu väike. Siiski nägi ta ette, et nad on relvastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses. Missionäride püüded on olnud väga märkimisväärsed kui vaadata neid taastatud kiriku lühikese ajaloo kontekstis. Me näeme Nefi nägemuse täitumist. Kuigi meie arv on võrdlemisi väike, jätkame oma püüdlusi ja pöördume nende poole, kes päästja sõnumile vastavad. Teiseks ilmus Eelias ja andis Abrahami ajajärgu evangeeliumi, kuulutades, et meis ja meie seemnes saavad õnnistatud kõik järeltulevad põlved. Sel konverentsil on antud tähelepanuväärset juhatust, et aidata pühade täiustamisel ja nende Jumala kuningriigiks ettevalmistamisel. Preesterluse istungil tehti anti teada muudatustest preesterluse kvoorumites. Kodu- ja külastusõpetus, mida nüüd kutsutakse teenimiseks, millest prohvet tänasel istungil rääkis, toob meid lähemale Jumalale. Kolmandaks andis Eelias selle ajajärgu pitseerimise võtmeid. Neile meie seast, kes selle ajal elavad, on templite arvu suurenemine ja pereajalotöö edasiminek fenomenaalsed. Selline tempo jätkub ja kiireneb kuni päästja teise tulemiseni, sest kui nii ei oleks, hävineks tema tulekul kogu maa. Mõne aastaga on pereajalotöö taeva poolt õnnistatud tehnoloogia abil järsult suurenenud. Oleksime rumalad, kui oleksime seoses selle jumalikult määratud kohustusega enesestega rahul ja loodaksime, et tädi Maali või keegi teine pühendunud sugulane sellest hoolt kannab. Lubage mul jagada president Joseph Fielding Smithi tõsiseid kommentaare. Sellest suurest kohustusest ei vabastata kedagi. Seda nõutakse nii apostlilt kui ka kõige alandlikumalt vennalt või õelt. Koht või auaste või pikk teenistuskirikus ei anna kellelegi õigust jätta tähelepanuta oma surnute päästet. Praegu on meil templid üle maailma ja loodud on templis käijate abistamise fond, et aidata neid, kell on seda vaja, kes on templist kaugel. Iga üks meist peaks andma hinnangu oma püüdlustele, teha missioni, templi ja pereajalotööd ning valmistumisele kohtumiseks Jumalaga. Nende pühade kohustuse aluseks on õigemeelsus, ühtsus ja võrdsus issanda ees. Kui rääkida õigemeelsusest, see elu on meie kõigi jaoks ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Mormoni raamatus on hulgaliselt traagiliste tagajärgedega näiteid, mille puhul inimesed või inimrühmad pole Jumala käskudest kinni pidanud. Minu elu ajal on maised mured ja probleemid liikunud ühest äärmusest teise, kergemeelsete ja labaste kommetest tõsisse kõlblusetuseni. On kiiduväärne, et inimestele peale surutud kõlblusetus on nüüd mõnevõrra avalikuks tulnud ja hukka mõistetud. Selline peale surutud kõlblusetus on nii Jumala kui ühiskonnaseaduste vastu. Need aga, kes mõistavad Jumala plaani, peavad seisma ka vabatahtliku kõlblusetuse vastu, mis on samuti patt. Perekonna läkituses maailmale hoiatatakse neil, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi või kedagi teist, tuleb ühel päeval anda vastust Jumala ees. Ringi vaadates näeme igal pool hävitavat pahelisust ja sõltuvust. Kui oleme isiklikult väga mures meie päästja viimse kohtumõistmise pärast, siis peaksime meelt parandama. Ma kardan, et paljud inimesed ei tunne enam vastutust Jumala ees ega pöördu juhatuse saamiseks pühakirjade või prohvetite poole. Kui me ühiskonnana mõtiskleksime patu tagajärgede üle, siis tekiks pornograafia naisi objektina käsitlemise vastu massiline avalik vastuseis. Alma ütles oma pojale Cory Antonile Mormoni raamatus, pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Kui rääkida ühtsusest, siis kuulutas päästja, kui te ei ole üks, pole te minu omad. Me teame, et tülivaim on kuradist. Meie ajal ignoreeritakse laialdaselt pühakirjades olevat käsku ühtsuse kohta ja paljudele inimestele on tähtsam selline ühtekuuluvus, mis põhineb seisusel, sool, rassil ja jõukusel. Paljudes, kui mitte enamikes riikides on inimesed täiesti eraldatud selle põhjul, kuidas nad elavad. Hariduses on peamine teema rõhutada võimuvõitlus, privileege rõhumest ning igasugu asju, mis inimesi üksteisest eraldavad. Issanda kirikus on ainus kultuur, mida me järgime ja õpetame Jeesuse Kristuse evangeeliumi kultuur. Ühtsust, mida otsime, on ühtsus päästja ja tema õpetustega. Kui rääkida missionitööst, on peamised eeldused ristimiseks iseenda alandamine Jumala ees ja esiletulek murtud südame ja kahetseva vaimuga. Hariduse, jõukuse, rassi või rahvuse üle isegi ei arutata. Lisaks teenivad missionärid alandlikult seal, kuhu neid kutsutakse. Nad ei püüa teenida maisele seisusele tuginedes või tuleviku karjääriks valmistumise nimel. Nad teenivad kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust, kuhu iganes nad on määratud. Nad ei vali oma missionikaaslasi ja nad püüavad usinasti arendada kristlikke omadusi, mis on Jeesuse Kristuse kultuuri kese. Pühakirjad annavad juhatust meie kõige tähtsamate suhete jaoks. Päästi õpetas, et esimene käsk on armastada issandat oma Jumalat ja teine on armastama ligimest nagu ise ennast. Hiljem selgitas päästi, et iga üks on meie ligimene. Mormoni raamatus selgitatakse, et ei tohiks olla mingeid lasi, suguharusidega klasse. Peame olema ühtsed ja võrdsed Jumala ees. Pühad talitused ja jumalikud kohustused on rajatud neile eeltingimustele. Ma eeldan, et teie kogemused templis on minu omade sarnased. Kui ma lahkusin oma argipäevasest maailmas San Franciscost ja jõudsin Oaklandi templisse, tundsin ma ülevoolavat armastust ja rahu. Suure osa sellest moodustas tunne, et olin Jumalale ja tema eesmärkidele lähemal. Keskendusin peamiselt päästvatele talitustele, kuid märkimisväärne osa nendest sulnitest tunnetest olid templis valitsevad võrdsus ja ühtsus. Kõik on riietatud valgetesse rõivastesse, pole jälgegi jõukusest, auastmest, haridustasemest. Me kõik oleme end Jumala ees alandavad vennad ja õed. Püha spitseerimisruumis on igavese abielutalitus kõigi jaoks ühesugune. Mulle meeldib tõsiasi, et kõige tagasihoidlikumatest oludest abielupaaril ja kõige rikkamatest oludest abielupaaril on täpselt samasugune kogemus. Nad kannavad samasuguseid templiriideid ja teevad samasuguseid lepinguid üle sama altari. Samuti saavad nad samad igavesed preesteluse õnnistused. Seda tehakse imekaunis templis, mis on pühade annetuste eest ehitatud issanda pühakoda. Jumalikult määratud kohustuste täitmine, mis rajaneb õigemeelsusel, ühtsusel ja võrdsusel issanda ees, toob isikliku õnne ja rahu selles maailmas ning valmistab meid ette igaveseks eluks tulevases. See valmistab meid ette Jumalaga kohtumiseks. Me palvetame, et igaüks teist, hoolimata teie praegusest olukorrast, peaks nõuama piiskopiga ja oleks templisoovituse vääriline. Oleme tänulikud, et veel paljud liikmed valmistuvad templisse minekuks. Paljude aastate jooksul on vääriliste täiskasvanute arv, kel on templisoovitus järjest kasvanud. Piiratud kasutusega soovituste arv meie väärilistele noortele on viimase kahe aasta jooksul järsult kasvanud. Ilmselgelt pole kiriku ustavate liikmete tuumik olnud kunagi nii tugev. Lõpetuseks palun uskuge, et kõrgemad kirikujuhid, kes juhivad kiriku jumalikult määratud eesmärke, saavad jumaliku abi. See juhatus tuleb vaimult ja mõnikord otse päästjalt. Antakse mõlemat liiki vaimset juhatust. Olen tänulik, et olen sellest abi saanud. Kuid juhatust antakse issanda ajal, rida rea peale ja põhimõtte peale. Kui kõike teadev Jumal otsustab meid koolitada. Kogu kirikule saab juhatust üksnes tema prohvet. Meil kõigil on olnud au toetada sel konverentsil president Russell M. Nelsonit meie prohveti ja viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. 12. nii rühmana kui individuaalselt on olnud tähelepanuväärsed vaimsed kogemused, kui me asetasime oma käed president Nelsoni pea peale ja president Allen H. Oaksi ja president Allen H. Oaks oma häälega ta kiriku presidendiks asetas ja ametisse pühitses. Ma tunnistan, et ta oli ette määratud ja teda on ette valmistatud kogu tema elu, et olla tänapäeval issanda prohvet. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Konverentsi lõppedes avaldame siirast tänu kõigile, kes on teinud usinasti tööd konverentsi ettevalmistamiseks. Me täname kõike, kes on meile kõnelenud ja kes on esitanud ülendavat muusikat. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet president Russell M. Nelson. Pärast tema kõnet laulab koor konverentsi lõpulaulu ühes koos edasi. See järeldab lõpupalve vanem Valerie V. Cordon 70. Ja sellega on konverents lõppenud.
Mu armsad vennad ja õed, selle ajaloolise konverentsi lõppedes liitun ma teiega tänades issandat tema juhatuse inspireeriva mõju eest. Muusik on olnud kaunis ja meeliülendav. Sõnumid ei ole olnud vaid arusaamist avardavad, vaid ka elu muutvad. Pühalikul koosolekul toetasime uut esimest presidentkonda. Kaks suurt meest on asetatud 12 apostli kvoorumisse ja kutsuti 8 uut üldjuhist 70. Nüüd võtab üks lemmiklauludest kokku meie uuenenud otsusekindluse, meie väljakutse ja meie ülesande edasi minnes. Lähme ühes koos, teeme Jumalale tööd. Elu lõpp, kui on käes, siis ka tasu ootab ees. Lähme võitlema tõe eest suure mõõgaga. Tõest võitlema mõõgaga. Kartma mitte keegi meist ei pea. Kurjad naergu, issand meiega. Pilkab saatan, kuid ei hooli me sellest me, vaid ainult issandat me kuulame. Ma innustan teid järgmise 6 kuu jooksul uurima sagedest, isegi korduvalt, selle konverentsi sõnumeid. Leidke kohusetundlikult viise, kuidas kasutada neid sõnumeid teie pereõhtutel, evangeeliumi õpetustes, teie vestlustes pere ja sõpradega ning isegi aruteludes inimestega, kes pole meie usku. Paljud head inimesed reageerivad sellele konverentsil. Sellel konverentsil õpetatud tõdedele, kui neid neile armastuses pakutakse. Ja teie soov kuuletuda suureneb, kui mäletate, mida olete nende 2 viimase päeva jooksul tundnud ja mõtisklete selle üle. See üldkonverents tähistab uue aja algus teenimises. Issand on teinud tähtsaid muudatusi selles, kuidas me üksteise eest hoolitseme. Õed ja vennad, vanad ja noored teenivad üksteist uuel, pühamal viisil. Vanemate kvoorumid tugevnevad, et õnnistada mehi, naisi ja lapsi kogu maailmas. Abiühingu õed jätkavad teenimist nendele omasel ja armastaval viisil, andes noortele õdedele võimaluse endaga sobilikul moel kaasa lüüa. Meie sõnum maailmale on lihtne ja siiras. Me kutsume kõiki Jumala lapsi mõlemal pool eesriiet, tulema nende päästja juurde, võtma vastu püha templi õnnistused, tundma kestvat õnne ja saama igavese elu vääriliseks. Meie lõplik ülendus nõuab meil täielikku truudust praegu. Issanda kojas sõlmitavatele lepingutele ja saadavatele talitustele. Meil on praegu 159 töötavat templit ja mitmed templid on ehitusjärgus. Me soovime tuua templit kiriku kasvavale liikmeskonnale lähemale. Seega on meil rõõm teatada plaanidest ehitada 7 templit. Need templid asuvad järgmistes paikades. Salta, Argentina. Bengaluru, Indias. Managua, Nicaraguas. Cagayan de Oro, Filipiinidel. Laytonis, Utahs. Utah osariigis Ameerika ühendriikides. Richmond, Virginia. Richmondis, Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides. Ja ühes suures linnas, mis veel on määratlemisel Venemaal. Mu kallid vennad ja õed, nende templite ehitamine ei pruugi muuta teie elu, kuid seda võib teha templis veedetud aeg. Selles vaimus õnnistan ma teid, et te võiksite teada, mida oma elus kõrvale seada, et võiksite veeta rohkem aega templis. Ma õnnistan teid suurema üksmeele ja armastusega teie kodus ja sügavama sooviga hoolida teie igavikulise pere eest. Ma õnnistan teid suurema usuga Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja suurema võimega teda järgida tema tõelise jünglina. Ma õnnistan teid, et te tõstaksite oma hääle tunnistamaks, nagu mina seda nüüd teen, et me teeme kõige vägevama Jumala tööd. Jeesus on Kristus. See on tema kirik, mida ta juhatab oma võitud teenjate kaudu. Tunnistan seda, jagades teie kõigiga oma armastust Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our dear Heavenly Father.
Taevan Isä. Se leirillisel ylästys pyhätel. Me tänämme sind sinu poja Jeesus Kristus ainiest. Sinu armastusest. Ja õnnistusest, et meil on ka tänapäeval profetid. Me palume sind täna, et sa annaksid meile oma armu, et meie võiksime omada Kristuse sarnaseid omadusi, et teenida päästeviisil. Me palume, et meil oleks aega templis käia ja olla rohkem sinu pojasarnased. Me palume neid asju Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. ta kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.